Öðru sinni, háttvirtur fjóri þingmaður Norðvestur kjördæmis.
Já, herra forseti, ég bara í endanum á ræðu háttvirts þingmanns dreifnámið, þá held ég að við getum sagt, þetta er svona einhver, í mínum huga, einhver merkilegasta framför sem er orðið í starfsemi framhaldsskóla á landsbyggðinni eða fyrir hennar dreifðu byggður á sinni seinni árum og við höfum sýnt það í meira hlutunum og í fjárlaganefndinu og staðið saman það í fjárlaganefndinu að bæta úr fyrir þeim verkefnum sem við hjá þeim framhaldsskólum sem hafa tekið að sér að reka slíka dreifnámsstöðvar. Ég held að ég geti vel fullir það á þessari stund að við munum einfaldlega hlusta á skýringar og rökstuðning menntamálaráðuneytisins inn í fjárlaganefnd fyrir því sem hún nefnir síðan framlag til framhaldsskóla og sé engan hátt tímabært á þessu stigi að segja fella einhvern stóran dóm það hvort að þessi lækkun framlega sé svo ómögulega að það byrja mótmæla henni strax í fyrstu umræðu fjárlaga. Til þess skorti mér nú bara einfaldlega grunn til þess að hérna, standa á til þess að lýsa því yfir en dreifnámið og málefni framhaldsskóla landsbyggðinni gilda raun og veru öll sömu elementin og við höfum verið svo mörg sammálum í þessu þingsal að það er ákveðni grunnþættir í samfélaginu og landsbyggðinni sem þurfa að vera í lagi og framhaldsskólar, fjarskipti, samgöngur, húsitunamál og slíkir þættir eru byggðamálin. Byggðamál er ekkert óskaplega flókin. Byggðamál snúast að skapa íbúum landsins hvað sem þeir búa, það sem er velja sér að búa, frelsi til þess að geta velja að vali það og í annan stað að við séum að láta þessa grunnþætti samfélagsins sem við erum sammálum að halda utanum að þeir virki fyrir alla hvað sem þeir búa.
Andsvörum er lokið til máls.